Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning tashqi qarzi 42 milliard dollarga yaqinlashdi. Rossiya bombardimoni oqibatida Mariupoldagi bolalar kasalxonasida kamida 3 kishi halok bo'ldi, 17 kishi yaralandi. BMT: Ukrainada urush boshlangandan beri tinch aholidan kamida 516 kishi halok bo'ldi. Yevropa Ittifoqi rossiyalik senatorlar va ayrim mansabdorlarga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qildi. Moskva fikrini o'zgartirdi va Ukraina hukumatini ag'darish niyati yo'qligini bildirdi. Rossiyada bolalar ovqati va dori-darmon ishlab chiqarish zaxiralari tugamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Mariupol shahar kengashi Rossiya bombardimoni oqibatida Mariupoldagi bolalar kasalxonasida ko'rilgan talafotlar to'g'risidagi yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Rasman bildirilishicha 9 mart kuni rus askarlari bomba otgani oqibatida bolalar kasalxonasida 3 kishi, jumladan 1 nafar qizcha halok bo'lgan. Bundan tashqari 17 kishi yaralangan. Bundan avvalgi ma'lumotda halok bo'lganlar yo'qligi va 17 kishi yaralangani bildirilgan edi. Shahar kengashi 10 mart kuni Rossiya aviatsiyasi shaharni havodan bombardimon qilgani va buning oqibatida kamida 1 kishi halok bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Avvalroq BMT Rossiya Ukrainaga urush ochganidan beri o'tgan 15 kun ichida tinch aholidan kamida 516 kishi halok bo'lganini, ulardan kamida 37 nafari bolalar ekanini bildirgan edi. Italiyaning eng yirik Eni neft gaz shirkati Rossiya bilan neft va neft mahsulotlari sotib olish bo'yicha yangi shartnoma tuzmasligini ma'lum qildi. Shirkat bunday qaror Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani ortidan qabul qilinganini bildirdi. Avvalroq Britaniyaning jahonga mashhur British Petroleum va Niderlandiyaning Shell shirkatlari ham Rossiyadan neft va gaz sotib olishni to'xtatgan edi. AQSh Kongressi esa mamlakatga Rossiya neftini eksport qilishni taqiqlovchi qonunni tasdiqladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov G'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy etgan sanksiyalarga qaramay, Yevropaga neft va gaz xom ashyosi yetkazib berishni to'xtatmasligini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri o'tgan 15 kun ichida tinch aholidan kamida 516 kishi halok bo'ldi va 908 kishi yaralandi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi boshqarmasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha o'lganlarning 98 nafari erkak, 60 nafari ayol, 9 nafari o'g'il bola, 5 nafari qiz bola. Bundan tashqari halok bo'lgan 23 bola va 321 katta yoshdagi kishining jinsi hozircha aniqlanmagan. Halok bo'lganlar va yaralanganlar soni bo'yicha Donetsk va Lugansk oldinda bormoqda. Bu yerda 111 kishi halok bo'lgan, 462 kishi yaralangan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi boshqarmasi halok bo'lganlar va yaralanganlar soni bundan ko'proq ekanligini, bombardimon qilinayotgan va janglar borayotgan hududlardan halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlar kechikib kelayotganini bildirdi. Ukrainaning energoatom shirkati Rossiya harbiylari harakati oqibatida Chernobil Kiyev yuqori voltli liniya to'liq energetika tizimidan uzilib qolganini bildirdi. Bundan tashqari Rossiya harbiylari Ukrainada bosib olgan boshqa AESlar ham elektr ta'minotidan uzilgan. Qayta ishlangan yadroviy chiqindilar birinchi omborida 20 mingta ishlatib bo'lingan yonilg'i uskunalari saqlanadi. Ular doimiy ravishda muzlatib turilishi shart. Buning uchun esa elektr energiyasi ta'minoti bo'lishi lozim. Agar elektr ta'minoti bo'lmasa, nasoslar muzlatish uskunalarini ishlatishni to'xtatadi va radioaktiv moddalar atrof muhitga tarqalib ketishi mumkin. Shamol radioaktiv bulutni Ukraina, Belarus, Rossiya va Yevropaning boshqa hududlariga haydab borishi ehtimol deyiladi rasmiy bildiruvda. Avvalroq Ukraina hukumati Rossiya harbiylari bosib olgan Chernobil AESida 14 kundan beri 250 nafarga yaqin xodim dam olishlarsiz va smena almashinuvisiz ishlayotgani, smena almashinuviga Rossiya to'sqinlik qilayotganini ma'lum qilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Brusselda 9 mart kuni Yevropa Ittifoqining Rossiya va Belarusga qarshi qo'shimcha sanksiyalari ma'qullandi. Yevropa Ittifoqi kengashi xabarnomasida sanksiyalar rossiyalik oligarxlar va mansabdorlar hamda ularning oila a'zolariga qarshi kiritilishi aytilgan. Keyinroq Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen sanksiyalar 160 nafar rossiyalikka qarshi qaratilganini bildirgan. Shu tariqa Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatidagi rossiyalik jismoniy shaxslar soni 862 nafarga, tashkilotlar soni 53 taga yetgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 mart kuni Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Shamxoniy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, qabul paytida O'zbekiston-Eron munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari va mintaqaviy hamkorlikning muhim jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, qabul chog'ida tomonlar Afg'onistonda yuzaga kelayotgan vaziyat hamda ushbu mamlakatdagi gumanitar inqirozni yengib o'tishga zarur ko'mak ko'rsatish choralari yuzasidan fikr almashgani qo'shimcha qilingan. 2021 yil yakuni bo'yicha O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi 41 milliard 600 million dollarni tashkil qildi. Bu haqda Moliya vazirligi 9 mart kuni e'lon qilgan hisobotda ma'lum qilindi. Hisobotda ta'kidlanishicha, 2021 yilda O'zbekistonning tashqi qarzi 2020 yilga nisbatan 12.7% ko'paygan va yalpi ichki mahsulotning 60.1% ni tashkil qilgan. Qashqadaryo viloyatining Kosonsabz, Qamashi, Dehqonobod, Yakkabog va Kitob tumanlarida 9-mart kuni soat 9 dan 12 gacha 20 metr tezlikda esgan shamol oqibatida ayrim obyektlarning tomi uchib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Taniqli jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zbekistonlik jurnalist hamda blogerlarni Rossiya propagandasining jirkanch hamlasidan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Asanovning bir o'zi imzolagan murojaat Rossiya 24 kanalida berilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuv ortidan yig'radi. Ko'rsatuvda o'zbek matbuoti Ukrainadagi urushni yoritishda Kiyev tarafini olganlikda ayblangan. Ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev Kremlga tushunish izhor qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevdan millatlar aro nizo chiqarayotgan mustaqil matbuotga chora ko'rish talab qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 8-mart kuni e'lon qilgan murojaatida Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinmoqda deb qayd etdi va buni jirkanch hamla deb atadi. Uning bayonotida jumladan shunday deyiladi. Rossiya Federatsiyasining davlat kanali Rossiya 24 muxbiri Robert Frantsev o'zbekistonlik bloger Nikita Makarenkani, Kun.uz va gazeta o'z nashrlarini go'yoki g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilish va aksil rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. O'zbekistondagi so'z erkinligiga bunday jirkanch hamla javobsiz qolishi mumkin emas deb yozdi Eldor Asanov. Jurnalist Rossiya 24 davlat telekanali Kreml nuqtai nazarini yetkazishini urg'ularkan, bu ko'rsatuv O'zbekiston ichki ishlariga qo'pol tarzda aralashish deya baholaydi. Rossiya 24 telekanalida 6-mart kuni efirga uzatilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuvda o'zbekistonlik taniqli bloger Nikita Makarenko hamda Kun.uz va gazeta o'z mustaqil internet nashrlari nomi tilga olindi. Ko'rsatuv muallifi nomi tilga olingan bloger va nashrlarni g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning hukumatini qo'llash mamlakat auditoriyasida aksil rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. Ko'rsatuvda jumladan shunday deyildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan telefon muloqotida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari bo'yicha tushunish izhor qildi. Afsuski, O'zbekistonda hamma ham o'z yetakchisining aqlli va sinalgan siyosatini qo'llamayotir. Axborot makonida taqdir taqozosi bilan g'arbdan grantlar olgan va Rossiyaning Ukrainadagi maxsus amaliyotini qoralagan, hatto Rossiya axborot vositalari nomiga la'natlar o'qigan bloger va pseudojurnalistlar darrov paydo bo'ldi, dedi ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev. So'ngra muallif O'zbekiston hukumatining matbuotdagi bunday chiqishlarining ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik va iqtisodiy aloqalarga ta'siridan ogohlantirdi. Yana jurnalist so'zlaridan iqtibos. Darvoqa, Rossiya bilan strategik hamkorlik va ittifoqchilik shartnomasi bo'lgan do'stona O'zbekiston hukumatiga savol. Bunaqa bayonotlar o'sha ittifoqchilik aloqalariga zarar keltirmaydimi deya rasmiy Toshkentga yuzlandi jurnalist Robert Frantsev. Hozircha rasmiy Toshkent yoki axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi AOK agentligi bu ko'rsatuv haqida rasmiy bayonot bermadi. Ozodlikning AOKga murojaati javobsiz qolmoqda. Markaziy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistning aytishicha, rasmiy gazetalarning muharrirlari Ukraina va Rossiya o'rtasida nizoni yoritmaslik haqida qat'iy ogohlantirilgan. Bu ogohlantiruv Rossiya 24 kanalida berilgan maxsus ko'rsatuvdan so'ng yanada kuchaygan. Jurnalistning taxminicha, Rossiya davlat kanalida berilgan ko'rsatuv O'zbekiston rahbariyati tomonidan jiddiy qabul qilingan. Bular neytral pozitsiyadamiz deb qo'ydi, lekin matbuot har narsa deb yozishni boshlasa, bunga hukumat ruxsat berib qo'ygan deb Kreml noto'g'ri tushunishidan qo'rqib ketishdi menimcha. Shuning uchun yaxshilab ham, yomonlab ham yozmanglar degan topshiriq bo'lgan. Bizda muharrirlar hatto xabar ham yozib, boshni qotirmanglar deyapti, deydi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik jurnalist. Shu kunda Ukrainadagi voqealar fonida mahalliy jurnalistlar va ularning tarmoqlardagi chiqishlari ustidan nazorat yanada kuchaygani kuzatilmoqda. Jumladan O'zbekistondagi eng ommabop nashrlardan biri bo'lgan Kun.uz'ning ikki ta'sischisi va bosh muharriri 26 fevral kuni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan. Nashr ta'sischilaridan biri Umid Shermuhammedov bu haqda Facebook sahifasida ma'lum qildi. Yeb.uz nashri muharriri Marina Kozlova esa Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Mikola Darushenko bilan intervyusidan so'ng AOKdan rasman ogohlantirish olganini bildirgan. Ushbu ogohlantirish ogohlantiruv maktubida jurnalist elchi bilan intervyusiga ilova qilgan foto va video tasvirlarni chop etish orqali shafqatsizlikni targ'ib qilish, yoshlarni axloqiy negizlarini buzishga olib keladigan xatti-harakatlarni targ'ib qilishda ayblangan. Marina Kozlova bu maktubdan so'ng surat va video tasvirlarining ayrimlarini xiralashtirgani, ayrimlarini o'chirgani va nega o'chirgani haqida maqolada izoh qoldirganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Kozlova, boshqa hech narsani o'chirmoqchi emasman. Bu intervyu tegrasidagi vaziyat qanday rivojlanishiga qaraymiz. Agar ular meni qo'rqitishda davom ettirsa, ehtimol himoya so'rab sudga murojaat qilaman, dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirgacha Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyoti haqida bayonot bergani yo'q. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov esa bu borada O'zbekiston neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek jurnalistlar va tahlilchilarga ko'ra, Toshkentning tobora tajovuzkor bo'lib borayotgan Kreml qarshisida neytral turishi O'zbekistonning geosiyosiy manfaatlariga to'g'ri kelishi mumkin, ammo axborot siyosati nuqtai nazaridan joriy vaziyat nazoratni yo'qotish bilan tengdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Antaliyada Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyaning Antaliya shahrida 10-mart kuni Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov hamda Dmitriy Kuleba uchrashuvi bo'lib o'tdi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng Kiyev va Moskvaning oliy darajadagi rasmiylari ilk marotaba uchrashmoqda. Interfax agentligining bildirishicha, 1,5 soat davom etgan uchrashuvga jurnalistlar kiritilmadi. Uchrashuv avvalida bir necha fotosuratchi va operatorlarga tasvirga olish uchun imkoniyat berildi. Kuleba va Lavrov uchrashuvida Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li ham ishtirok etdi. Muzokaralardan so'ng har bir vazir alohida matbuot anjumani o'tkazdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalistlarga Moskvani o'q otishni to'xtatishga ko'ndira olmagani to'g'risida ma'lum qildi. Bugungi uchrashuvda o'q otishni to'xtatish uchun Vladimir Putinning talablarini bajarishimiz shart ekani aytildi. Bunga javoban faqat Ukraina taslim bo'lmoqchi emas va taslim bo'lmaydi deb ayta olaman, dedi Kuleba. Vazir Ukraina urushni to'xtatish uchun diplomatik vositalardan foydalanishda davom etishini ta'kidladi. Rossiya muloqotni propaganda qolipi asosida emas, asosli ravishda davom ettirishga tayyor bo'lganida biz uchrashuvdan bosh tortmaymiz, dedi Kuleba. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina Qrim Rossiya hududi ekanini, o'zlarini DXR va LHR deb atab olgan separatchi hududlar mustaqil ekanini tan olsa, harbiy maxsus amaliyot bir daqiqa ichida to'xtatilishini aytgan edi. Sergey Lavrov esa matbuot anjumanida Rossiya Ukrainaga hujum qilmadi va boshqa davlatlarga ham hujum qilmaydi deb bayonot berdi. Lavrovning aytishicha, Ukrainadagi harbiy harakat Rossiya Federatsiyasi xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid paydo qiladigan vaziyat yuzaga kelgani uchun boshlangan. Biz Ukrainada natsistlar davlati shakllanishini istamaymiz, dedi Lavrov Kuleba bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida. Lavrovning aytishicha, Mariupoldagi rus harbiylari bombardimon qilgan kasalxonada ukrainalik bolalar va homilador ayollar emas, Azov batalyoni va boshqa qurolli guruhlar bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rublning qulashi va oziq-ovqat xavfsizligi. O'zbekiston iqtisodi urush oqibatlariga tayyormi? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-mart kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ydi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishni topshirgandi. Rossiya-Ukraina urushi juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga ham salbiy iqtisodiy oqibatlar olib kelishi mumkinligi iqtisodchilarda xavotir uyg'otmoqda. Rossiya bilan Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchilar joriy yilda bu mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi urush sabab keskin tushib ketishi kutilayotgani va bu O'zbekiston iqtisodiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi haqida yozmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkor Korzinka.uz savdo tarmoqlari asoschisi Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya-Ukraina o'rtasidagi mojaro O'zbekiston iqtisodiyotiga va migrantlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi yuzasidan o'z mulohazasini yozib qoldirdi. Zafar Hoshimov so'zlariga ko'ra, Ukrainadan, Ukraina hududi orqali Ukraina va Boltiq bo'yi davlatlarining portlaridan chiqib, Rossiya hududidan tranzit orqali kirib keladigan hamma narsa bularning hammasi uchun muqobil va ehtimol qimmatroq yo'llarni topishga to'g'ri keladi. Hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ta'minot manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradigan barcha oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish lozim. Bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi va bozordagi narxlarning ko'tarilishi hamda tanqisligini yumshatishning deyarli yagona yo'lidir, deb yozadi tadbirkor. Unga ko'ra, O'zbekiston Polshadan olma, Moldovadan kartoshka, Boltiqbo'yi davlatlardan sut import qiladi. Bu mahsulotlar Rossiya, Belarus va Ukraina hududlari orqali quruqlikda tashib o'tiladi. Endi bu tovarlar uchun muqobil yo'nalishni o'ylab topish iqtisodiy jihatdan imkonsiz bo'ladi. Rossiya portlari orqali dunyoning turli davlatlaridan olib kelinadigan yuklar ham muammoga uchraydi. Ko'plab dengiz liniyalari Rossiya portlariga yuk tashishdan bosh tortdi. Rossiya savdo kemalari esa Yevropa, Shimoliy Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya portlariga kira olmaydi, deb yozadi Zafar Hoshimov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram'dagi sahifasida Zafar Hoshimovning bu posti unga juda ham optimistik ruhda ko'ringanini aytar ekan, O'zbekistonni kutayotgan iqtisodiy bo'ronlardan qo'rqishini ta'kidlaydi. Qo'rqamanki, ayrim islohotlar ortga qaytishi mumkin. Masalan, donga davlat buyurtmasi yoki nazorat qilinadigan oziq-ovqat narxlari. Hammasi xalq uchun inflyatsiyaga qarshi choralar deb taqdim etiladi. Afsuski, energetika islohotini yana keyinga qoldirishadi. Jur'at yetishmaydi. Qo'rqamanki, byudjet defitsiti yanada kuchayadi, yo'q daromadlar kamaygani uchun emas, xarajatlar oshgani uchun. 3%lik defitsit qoidasini yarim yillik yetmay bekor qilishadi. Yana tashqi qarz jalb qilishga urg'u beriladi. Eng qimmatlashgan segmentdagi qarzlarni jalb qilishga o'tiladi, deb yozadi Otabek Bakirov. O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Qurmanovning Interfax Ukraina agentligiga o'tgan yilning sentyabr oyida bergan ma'lumotiga ko'ra, Ukrainaning O'zbekistonga eksportining asosiy qismini farmatsevtika, mashina va qurilmalar, metallurgiya, qoramol va go'sht, shakar, qandolatchilik mahsulotlari, qog'oz va karton, yog' kabi tovarlar tashkil etgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga qarab 2 hafta bo'ldi. Ukraina hukumati barcha eksport amaliyotini to'xtatganini ma'lum qildi. Farg'onadagi iqtisodchi Shuhrat Hamidovning aytishicha, urushning salbiy iqtisodiy oqibati O'zbekistonda hozircha sezilgani yo'q, ammo uning oqibatlari muqarrardir. Bugun ham bozorni aylanib keldim. Narx-navolarda jiddiy bir o'zgarish ko'rmadim. Aksincha, go'sht biroz pastlabdi. Un va moyning narxi ham o'shanday. Lekin menimcha, bu vaqtincha. Bu urushning iqtisodiyotimizga har tomonlama zarari bor. Garchi Rossiya bilan savdo munosabatlarida hozircha o'zgarish kuzatilmagan bo'lsa-da, ammo Ukrainadan bu yaqin orada tovar olmaymiz. Men shakar va kungaboqar yog'ining narxini oshishini kutyapman. Shuning uchun ham prezident kecha videoselektorda oziq-ovqat xavfsizligi haqida bekorga gapirmadi. Kutib o'tirmasdan shu tovarlarni boshqa mamlakatlardan oladigan muqobil yo'llarini topish kerak, deydi Shuhrat Hamidov. Iqtisodchining aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari importiga Rossiyaning keng yo'l ochib bergani yaxshi bo'ldi, ammo rubl qadrining kun sayin tushib borayotgani bu eksportning foydasini ham savol ostiga qo'yadi. Avvalgi yillarda Rossiya har narsani bahona qilib bizning qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga taqiq qo'ygan edi. Endi yetik tor kelib, zelyoniy svet dedi. Bizning dehqon bog'bonlar xursand, Rossiya bemalol bo'lib qoldi deb. Ammo bugungi kunda rubl enasini ko'ryapti. Ular bizning mahsulotga dollar kursida rubl beradimi yoki mana shu rublning o'zini olasan deydi. Bunisi hali qorong'u. Shuning uchun bunga ham juda xomtama bo'lmasligimiz kerak, deydi Shuhrat Hamidov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urushga borishni xohlamayman. Minglab rossiyalik turistlar uylariga qayta olmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada maxsus amaliyot nomi bilan urush boshlanganidan beri 20 ming rossiyalik turist chet eldan uyiga qayta olmayapti. Hukumat xorijda qolganlarni olib kelish uchun reyslar tashkil qildi, ammo bu reyslardan hamma ham foydalana olmaydi. Bir tomondan turistlarning pullari tugab bormoqda. Ularning bank kartalari bloklanyapti. Yevroittifoq va Shimoliy Amerika osmoni Rossiya uchoqlari uchun yopilganidan so'ng 27 ming rossiyalik chet elda qoldi. Bu qisqa muddatga sayohatga chiqqan turistlardir. O'tgan kuni Rossiya hukumati ularni olib kelish uchun reyslar tashkil qildi. Rosturizm rahbari Zarina Daguzovaga ko'ra, uchoqlar har kuni bir necha ming kishini olib qaytyapti. Ammo 4-mart holatiga ko'ra, taxminan 20 ming rossiyalik sayyoh qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rossiyalik turistlarning katta qismi 19 ming nafari Lotin Amerikasi mamlakatlarida. Uchoqlar yopiq havo hududlarini chetlab uchishiga to'g'ri kelyapti. Shu bois masofa uzayib, reyslar kechikyapti, dedi Daguzova. Ufalik tadbirkor Sergey qarindoshlari bilan birga Dominikanda yuribdi. Fevral oyi o'rtalarida kelishgan, 1-aprelgacha olishmoqchi edi. Ammo urush bu rejaning beliga tepdi. Chipta olib qo'yganmiz, ta'tilimiz tugashiga hali bor. Safari qariganlar qaytaverishsin. Ular orasiga suqilishni xohlamayman. Lekin ko'ngil tinch emasda. Vaziyat mutlaqo tushunarsiz. Agar ertaga uchib ketasizlar, boshqa reys bo'lmaydi deyishsa, nachora ketishga to'g'ri keladi, hikoya qiladi Sergey. Hozir qaytadigan reyslarni kuzatyapmiz. Meni hayratga solgani, hech qanday ma'lumot yo'q. yo'q. Na tashqi ishlar vazirligidan, na Aeroflotdan. Xavotir olmanglar, bir iloj qilib sizlarni olib ketamiz deb yupatishsa ham mayli edi. Hukumatning o'z fuqarolariga bunday nopisandligi menga yoqmayapti. Axir biz fuqarolarmiz, soliq to'laymiz-ku. Qadrimiz shumi? Ayollarimiz mahkumlikdan jazoga tusha boshlashdi. Shu yerda qolib ketamiz deb qo'rqishyapti. U Rossiya tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanishga bir necha marta urinib ko'rdi, ammo saytda ko'rsatilgan raqam javob bermadi. Tashqi ishlar vazirligi sayti orqali qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim, yana go'shakni ko'tarishmadi. Dominikanda Rossiya vakolatxonasi yo'q, eng yaqin vakolatxona Venesuelada, ammo u yerga eltib qo'yishni hech kim bo'yniga olmayapti, davom etadi Sergey. 1-mart kuni Rosaviatsiya gumanitar reyslar masalasi hal bo'lguncha turistlarga uyga qaytish uchun muqobil yo'nalishlarni o'zlari qidirib topishni maslahat berdi. Hozirda reyslar boshlangan, ular Aeroflot uchoqlarida bajarilmoqda. Shirkat 5-mart kuni barcha xorijiy reyslarni bekor qilgan, S7 uchoqlaridan qolib ketgan turistlarni ham tashiyapti. Inturist, Biblio Globus, Testur va boshqa ko'plab turoperatorlar S7 bilan hamkorlik qilardi. Aeroflot hozirda Larnaka, Budapesht, Sofiya, Havana va boshqa joylardan turistlarni maxsus reyslarda tashimoqda. Sergey 2020 yil bahorida pandemiya tufayli chegaralar yopilib, minglab rossiyaliklar chet elda qolib ketganida ham shunaqa ahvolga tushgan edi. O'shanda hukumat baribir uchoqlar jo'natgan edi-yu, ammo ungacha odamlar ancha asabiylashishgan, pulsiz qolib ketishgan edi. Sergey o'sha paytda Filippinda edi. U do'stlari bilan birga Vietnamgacha bilet oldi. U yerdan esa Azur Air shirkatiga qarashli reysda to'g'ri Ufaga uchib bordi. Bu safar ham shunaqa yo'llarni topishga to'g'ri keladi shekilli. Menga qarindoshlarimdan boshqa hech kim g'amxo'rlik qilmasligiga allaqachon ko'nikkanman. Hukumat bizga tupurib qo'ygan. Aylanma yo'nalishlarini qidirib ko'ringlar emish. Bu qanaqasi? Men izlab ko'rdim. Yo'q, hozir Dominikandan Kubaga qanday yetib olish mumkinligini o'rganyapman. Kubadan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri reys bor. Turkiyadan Gruziyaga, u yerdan tog'ma-tog' oshib Rossiyaga yetib olsa bo'ladi. Ko'ramiz qani, dedi Sergey. Aytishicha Dominikanda uning uyali aloqa operatori yaxshi ishlamaydi. Sergey tezroq uyga qaytmoqchi. Ufada velosiped va mototsikllar sotiladigan do'koni bor. Rubl qulagani munosabati bilan yangi biznes modelini o'ylab topishi kerak. Rosturizm chet eldagi rossiyaliklarga tezkor ma'lumotlarni Zarubezhniy pomoshnik ilovasi va davlat xizmatlari saytidan olishni taklif qilmoqda. Biroq turistlar buning imkoni yo'qligini aytishmoqda. Biz Birlashgan Arab Amirliklaridamiz. Kecha Uralskiy avialiniy shirkati uchog'i uchmadi. Davlat xizmatlari sayti va Zarubezhniy pomoshnik ishlamayapti. Konsullik esa na qo'ng'iroqlarga javob beradi, na elektron xatlarga. Bu yerdan qanday ketamiz deb yozishmoqda Rosturizm rahbarining Telegram kanalida. Turkiyadamiz, er-xotin 3 bolamiz bilan S7 xalqaro reyslarini bekor qildi. Bu yerdan qanday ketishni bilmaymiz, boshimiz qotgan. Turagent va operator vakillari javob berishmayapti deb yozgan yana biroq. Odamlarning pullari tugayapti, bank kartalari o'chirilmoqda. Biz Dominikandan to'g'ri Moskvaga uchmoqchi edik, lekin o'xshamadi. Chunki Yevropa osmoni yopiq, biletimiz qaytarib olinmaydigan bilet. Ancha-muncha pul yo'qotdik. Aylanma yo'llarni qidirib o'tirmang, juda ham qimmat. Narxlar ko'tarilib ketdi. Kishi boshiga 200-250 ming ortiqcha xarajat qilasiz. Undan ko'ra shu yerda qolinglar deb yozgan o'z blogida sayohatchi Aleksey Kutovoy. Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan so'ng Aleksey hozircha Rossiyaga qaytmaslikka qaror qildi. Umumiy safarbarlik bo'lishi xavfi bor. Men esa urushga borishni xohlamayman. Iqtisodiyot cho'kyapti. Kelajakda bizni nimalar kutayotganini bilmaymiz. Boz ustiga qaytish reyslari haqida tayinli ma'lumot berishmayapti, deydi Kutovoy Sever Reali bilan suhbatda. Aytishicha, u va yaqinlari hozircha biror qiyinchilikka duch kelishgani yo'q. Bank kartalari ishlayapti, lekin muammolar erta-indin bo'y ko'rsatadi baribir. Rossiyada berilgan Visa va Mastercard kartalarini o'chirishyapti. Pullarimni yechib olishga ulgurishim kerak. Dollar kursi osmonga chiqib ketdi. Men esa bor pulimni rublda saqlayotgan edim. Bu yerda xohlaymizmi yo'qmi dollarga tobemiz. Sanksiyalar mening daromadimga ta'sir qila boshladi. Men asosan blogging orqali pul ishlayman. Yandex, Dzen va YouTube'da bloglarim bor. YouTube butun rus tilli internet uchun reklamani bekor qildi. Dzenda daromad bor, lekin tavsiyalar lentasini o'chirishdi. Endi materiallarni faqat obunachilarga taklif qilyapti. Tabiiyki, endi blogdan pul kelishi kamayadi, deydi sayohatchi. Xorijda bizning servislardan hech biri ishlamaydi. Moldovada rossiyalik 120 nafar turist bor. Hech birimizga aniq bir ma'lumot aytishmayapti. Kutinglar deyishadi nuqul, deya shikoyat qiladi Kristina Logvichenko. U Rossiyaning Yamal-Nenets muxtor okrugidan. 3-mart kuni Kristina Moldovadan uchib keta olmadi. U Tiraspolga bir haftaga onasining tug'ilgan kuni bahonasida dam olish uchun kelgan ekan. Rossiyada 2 farzandi. 23 fevralda er-xotin keluvdik. 3-mart kuni uchib ketishimiz kerak edi. Moldova osmonini yopdi. Rossiyalik turistlar uchib keta olishmaydi endi, deya davom etadi Kristina. Aytishicha, yer usti transportida jo'nash imkoniyati ham yo'q. Avtobuslar Yevropa ittifoqi orqali yuradi, lekin buning uchun Moldova fuqarosi bo'lishi kerak. Rossiya pasporti bilan avtobusga chiqarishmaydi. Kristina endi loqal Turkiyaga yetib olish uchun tranzit viza olishtirmoqchi. Qarindoshlarnikida yashab turibmiz. Gazprombank kartalari ishlamayapti. Shaxsiy kabinetga kirib bo'lmaydi. Ruhimiz tushgan. Bolalardan alag'daman, deydi Kristina mayus bo'lib. 5-marta Rosaviatsiya xorijiy mamlakatlarning Rossiya Federatsiyasi Rus fuqaro aviatsiyasiga nisbatan dushmanona qarorlari tufayli Rossiya aviakorxonalari va yo'lovchilar siyosiy kurash qurboniga aylanganini ma'lum qildi. 8 mart soat 00:00 dan chet mamlakatlar hududlaridagi punktlardan yo'lovchilar va yuklarni Rossiya hududidagi punktlarga tashib keltirish vaqtincha to'xtatildi. Shu munosabat bilan Rossiya fuqarolariga uyga qaytish uchun muqobil yo'nalishlarni qidirish, chet el aviashirkatlarining tijorat reyslarida Rossiya bilan aviaqatnovlarni to'xtatmagan 3 mamlakatlar, masalan, Ozarbayjon, Armaniston, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya yoki Serbiyaga yetib olish tavsiya etiladi. U yerdan Rossiya yoki xorij aviashirkatlari reyslarida uyga qaytishingiz mumkin, deyiladi Rosaviatsiya xabarnomasida. Shundan so'ng Aeroflot qaytish reyslarida foydalanish imkoniyati bo'lmasligi xavfini kamaytirish maqsadida 8 martdan e'tiboran Belarus yo'nalishidan tashqari barcha xalqaro reyslarni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Bizga 8 martdan har qanday reyslar to'xtatilganini aytishyapti. Endi nima qilamiz, deydi Moskvalik Renata. 6 mart kuni u Turkiyadan Moskvaga uchib ketishi kerak edi. Renataga ko'ra tur operatorlar hech qanday ma'lumot berishmayapti. Tashqi ishlar vazirligiga, Rosaviatsiyaga murojaatlar javobsiz qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligining aloqa raqamlari davlat xizmatlari sayti ishlamayapti. Polyak Tomash Omanski bir necha kundan beri Portugaliyadan Kaliningradga qayta olmayapti. Kaliningradda u Polsha madaniyat markaziga rahbarlik qiladi. Men Azor orollaridaman. Moskva-Lissabon yo'nalishida borish qaytishga chiptam bor edi. Men bu yerga maxsus amaliyot boshlanishidan 2 kun oldin kelgan edim. Vaziyat meni g'aflatda qoldirdi. Endi qandaydir aylanma yo'llar bilan Kaliningradga yetib olishim kerak, deydi Tomash. Kaliningradda Polyak madaniyat markazi 10 yildan beri ishlaydi. 2 yil avval Moskvada uning filiali ochilgan edi. Tomash so'nggi yillarda 2 mamlakatda yashagan. Biz Polsha oliy o'quv yurtlarida o'qishni xohlovchilarga ko'mak qilamiz. Pandemiyadan oldin rossiyalik yoshlarni Polshadagi yozgi oromgohlarga jo'natardik. U yerdan yoshlarni olib kelardik. Polyak tilida o'quv qo'llanmalari chop etardik. 2 yil burun Moskvada filial ochdik. Lekin endi bunaqa hamkorlikning hech kimga keragi bo'lmay qoldi. Kaliningraddagi markazimiz shunchaki til o'rgatish kursi bo'lib qoladimi deb qo'rqaman. Vaziyat loaqal biroz yaxshilansin deb duo qilyapman, deydi u. U Rossiyaga 6 martda qaytishni rejalagan edi. Endi esa bir necha kun keyin uchoqda Rigaga yetib olishiga to'g'ri keladi. Chegara ochiq bo'lsin ishqilib. Rigadan Kaliningradga jo'nashim lozim, lekin nimada ketaman? Qaydam, avvalo Vilniusga. U yerdan Kaunasga yetib olsam, u yog'iga yengil mashinada ketaman chog'i, deydi Tomash. U Rossiya va G'arb o'rtasida barcha aloqalar uzilganidan ajablanmaganini aytadi. Shunday bo'lishi ma'lum edi. Dunyodagi Sharqiy Yevropadagi vaziyat shunga qarab ketayotgan edi. Kaliningrad Yevropadagi bir orolchadek gap. Men hammasini ko'rib tushunib turaman. Fahmimcha, barcha aloqalarimiz noma'lum vaqtga to'xtatiladi. Boshqa iloji yo'q. Lekin bu qanchaga cho'ziladi? Anig'ini hech kim bilmaydi. Ammo vaziyat qancha tez yumshasa, shuncha yaxshi. Hammaga.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Nima uchun Xitoy Rossiyaning zaiflashgan iqtisodiyotini qutqarmaydi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. G'arb tomonidan misli ko'rilmagan sanksiyalar og'irligini his qilayotgan Rossiya iqtisodiyoti turg'un qolayotgan bir paytda Xitoy Moskvaga iqtisodiy yordam bera oladimi? Hozircha bunga yo'q degan javob mantiqliroq ko'rinmoqda. Garchi Xitoy rahbari Si Szinpin va Vladimir Putin so'nggi yillarda G'arb bosimi manzarasida mustahkam aloqalar o'rnatgan va Pekin G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni tanqid qilgan bo'lsa-da, Xitoy Moskvaga yordam berish sari qadam tashlagani yo'q. Xitoy boshchiligidagi Infratuzilma sarmoyalari banki 3 mart kuni Rossiya va Belarus bilan barcha aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Bu Pekin va Moskva munosabatlari cheklanishi mumkinligiga ishora qiladi. Shanxayda joylashgan Yangi taraqqiyot banki ham o'sha kuni Rossiya bilan aloqani uzdi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar mustahkamlandi. Ikki tomonlama savdo Xitoyni Rossiyaning eng yirik savdo sherigiga aylantirdi. Ikki mamlakat o'zaro aloqalarida AQSh dollari moliya tizimidan tashqarida bo'lgan Xitoy yuanida ko'proq muomala qilishga intildi. Reuters xabariga ko'ra, rus shirkatlari sanksiyalar oqibatidagi iqtisodiy muammolarni chetlab o'tish umidida Xitoy banklarida hisob raqam ochishga shoshilmoqda. Financial Times esa 4 mart kuni sarmoyadorlar Pekinning Rossiya bilan savdoni kuchaytirishiga tobora ko'proq pul tikayotgani haqida xabar berdi. Ammo Pekin qancha muddat Moskvaga moliyaviy ko'makchi bo'la oladi? Eng muhimi, Pekin bunga tayyormi? Batafsil ma'lumot olish uchun Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Castellum.ai consulting kompaniyasi bosh direktori Pyotr Piatetskiy bilan suhbatlashdi.
Xitoy Rossiya iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashda qanday rol o'ynashi mumkin? Biz neft va bug'doy bitimlari haqida eshitdik. So'nggi yillarda AQSh dollaridagi xalqaro moliya tizimidan tashqarida bo'lgan Xitoy yuanida bitimlar imzolandi. Pekin uchun qanday variantlar bor?
Pekinda barcha kartalar bor va bu Rossiya uchun juda yomon holat. Chunki Rossiya eksportga tayanadi. Lekin eksportda u qadar xilma-xillikka ega emas. Asosan minerallar, olmos, uran, bug'doy, lekin birinchi navbatda neft. Yevropa esa neft uchun asosiy bozor hisoblanadi. Xitoy bu qo'shimcha neftni sotib olishi mumkin, ammo u bunga tayyor emasdek ko'rinmoqda. Rossiyaning asosiy tashqi savdo aloqalari Xitoy bilan, biroq Xitoyning asosiy tashqi savdo aloqalari AQSh bilan. Shunday qilib, biz hozirgacha ko'rganimiz shu bo'ldiki, Xitoy ham jimgina AQSh sanksiyalarini joriy qilmoqda. qilmoqda. Xitoy bu yerda mohiyatan bitta narsani qila oladi. Ya'ni ko'proq rus tovarlarini sotib olishi mumkin, lekin Xitoy buni xohlamaydi va Rossiyada Xitoy sotib olishga tayyor bo'lgan xilma-xil mahsulotlar ham yo'q. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar faqat kelishuvlarga asoslangan. Bu mafkuraga asoslangan munosabatlar emas. Ularning ikkalasi ham Qo'shma Shtatlarni va AQSh boshchiligidagi dunyo tartibini yoqtirmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonning tashqi qarzi 42 milliard dollarga yaqinlashdi. Rossiya bombardimoni oqibatida Mariupoldagi bolalar kasalxonasida kamida 3 kishi halok bo'ldi, 17 kishi yaralandi. BMT: Ukrainada urush boshlangandan beri tinch aholidan kamida 516 kishi halok bo'ldi. Yevropa Ittifoqi rossiyalik senatorlar va ayrim mansabdorlarga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qildi. Moskva fikrini o'zgartirdi va Ukraina hukumatini ag'darish niyati yo'qligini bildirdi. Rossiyada bolalar ovqati va dori-darmon ishlab chiqarish zaxiralari tugamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Taniqli jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zbekistonlik jurnalist hamda blogerlarni Rossiya propagandasining jirkanch hamlasidan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Asanovning bir o'zi imzolagan murojaat Rossiya 24 kanalida berilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuv ortidan yangradi. Ko'rsatuvda o'zbek matbuoti Ukrainadagi urushni yoritishda Kiyev tarafini olganlikda ayblangan. Ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev Kremlga tushunish izhor qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevdan millatlar aro nizo chiqarayotgan mustaqil matbuotga chora ko'rish talab qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 8-mart kuni e'lon qilgan murojaatida Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinmoqda deb qayd etdi va buni jirkanch hamla deb atadi. Uning bayonotida jumladan shunday deyiladi. Rossiya Federatsiyasining davlat kanali Rossiya 24 muxbiri Robert Frantsev o'zbekistonlik bloger Nikita Makarenkoni, Kun.uz va Gazeta.uz nashrlarini go'yoki g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilish va Aksel Rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. O'zbekistondagi so'z erkinligiga bunday jirkanch hamla javobsiz qolishi mumkin emas deb yozdi Eldor Asanov. Jurnalist Rossiya 24 davlat telekanali Kreml nuqtai nazarini yetkazishini urg'ularkan, bu ko'rsatuv O'zbekiston ichki ishlarga qo'pol tarzda aralashish deya baholaydi. Rossiya 24 telekanalida 6-mart kuni efirga uzatilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuvda o'zbekistonlik taniqli bloger Nikita Makarenko hamda Kun.uz va Gazeta.uz mustaqil internet nashrlari nomi tilga olindi. Ko'rsatuv muallifi nomi tilga olingan bloger va nashrlarni g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning hukumatini qo'llash mamlakat auditoriyasida Aksel Rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. Ko'rsatuvda jumladan shunday deyildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan telefon muloqotida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari bo'yicha tushunish izhor qildi. Afsuski, O'zbekistonda hamma ham o'z yetakchisining aqlli va sinalgan siyosatini qo'llamayotir. Axborot makonida taqdir taqozosi bilan g'arbdan grantlar olgan va Rossiyaning Ukrainadagi maxsus amaliyotini qoralagan, hatto Rossiya axborot vositalari nomiga la'natlar o'qigan bloger va pseudo-jurnalistlar darrov paydo bo'ldi, dedi ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev. So'ngra muallif O'zbekiston hukumatining matbuotdagi bunday chiqishlarining ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik va iqtisodiy aloqalarga ta'siridan ogohlantirdi. Yana jurnalist so'zlaridan iqtibos. Darvoqa, Rossiya bilan strategik hamkorlik va ittifoqchilik shartnomasi bo'lgan do'stona O'zbekiston hukumatiga savol. Bunaqa bayonotlar o'sha ittifoqchilik aloqalariga zarar keltirmaydimi, deya rasmiy Toshkentga yuzlandi jurnalist Robert Frantsev. Hozircha rasmiy Toshkent yoki axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi AOK agentligi bu ko'rsatuv haqida rasmiy bayonot bermadi. Ozodlikning AOKga murojaati javobsiz qolmoqda. Markaziy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistning aytishicha, rasmiy gazetalarning muharrirlari Ukraina va Rossiya o'rtasidagi nizoni yoritmaslik haqida qat'iy ogohlantirilgan. Bu ogohlantiruv Rossiya 24 kanalida berilgan maxsus ko'rsatuvdan so'ng yanada kuchaygan. Jurnalistning taxminicha, Rossiya davlat kanalida berilgan ko'rsatuv O'zbekiston rahbariyati tomonidan jiddiy qabul qilingan. Bular neytral pozitsiyadamiz deb qo'ydi, lekin matbuot har narsa deb yozishni boshlasa, bunga hukumat ruxsat berib qo'ygan deb Kreml noto'g'ri tushunishidan qo'rqib ketishdi menimcha. Shuning uchun yaxshilab ham, yomonlab ham yozmanglar degan topshiriq bo'lgan. Bizda muharrirlar hatto xabar ham yozib, boshni qotirmanglar deyapti, deydi ismini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik jurnalist. Shu kunda Ukrainadagi voqealar fonida mahalliy jurnalistlar va ularning tarmoqlardagi chiqishlari ustidan nazorat yanada kuchaygani kuzatilmoqda. Jumladan O'zbekistondagi eng ommabop nashrlardan biri bo'lgan Kun.uz'ning ikki ta'sischisi va bosh muharriri 26 fevral kuni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan. Nashr ta'sischilaridan biri Umid Shermuhammedov bu haqda Facebook sahifasida ma'lum qildi. Yeb.uz nashri muharriri Marina Kozlova esa Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Mikola Darushenko bilan intervyusidan so'ng AOKdan rasman ogohlantirish olganini bildirgan. Ushbu ogohlantiruv maktubida jurnalist elchi bilan intervyusiga ilova qilgan foto va video tasvirlarni chop etish orqali shafqatsizlikni targ'ib qilish, yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlarni targ'ib qilishda ayblangan. Marina Kozlova bu maktubdan so'ng surat va video tasvirlarning ayrimlarini xiralashtirgani, ayrimlarini o'chirgani va nega o'chirgani haqida maqolada izoh qoldirganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Kozlova, boshqa hech narsani o'chirmoqchi emasman, bu intervyudagi rastagi vaziyat qanday rivojlanishiga qaraymiz. Agar ular meni qo'rqitishda davom ettirsa, ehtimol himoya so'rab sudga murojaat qilaman, dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirgacha Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyoti haqida bayonot bergani yo'q. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asatov esa bu borada O'zbekiston neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek jurnalistlari va tahlilchilarga ko'ra, Toshkentning tobora tajovuzkor bo'lib borayotgan Kreml qarshisida neytral turishi O'zbekistonning geosiyosiy manfaatlariga to'g'ri kelishi mumkin, ammo axborot siyosati nuqtai nazaridan joriy vaziyat nazoratni yo'qotish bilan tengdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rublning qulashi va oziq-ovqat xavfsizligi. O'zbekiston iqtisodi urush oqibatlariga tayyormi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ydi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishni topshirgandi. Rossiya-Ukraina urushi juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga ham salbiy iqtisodiy oqibatlar olib kelishi mumkinligi iqtisodchilarda xavotir uyg'otmoqda. Rossiya bilan Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchilar joriy yilda bu mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi urush sabab keskin tushib ketishi kutilayotgani va bu O'zbekiston iqtisodiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi haqida yozmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkor Korzinka.uz savdo tarmoqlari asoschisi Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya-Ukraina o'rtasidagi mojaro O'zbekiston iqtisodiyotiga va migrantlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi yuzasidan o'z mulohazasini yozib qoldirdi. Zafar Hoshimov so'zlariga ko'ra, Ukrainadan, Ukraina hududi orqali Ukraina va Boltiq bo'yi davlatlarining portlaridan chiqib, Rossiya hududidan tranzit orqali kirib keladigan hamma narsa bularning hammasi uchun muqobil va ehtimol qimmatroq yo'llarni topishga to'g'ri keladi. Hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ta'minot manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradigan barcha oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish lozim. Bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi va bozordagi narxlarning ko'tarilishi hamda tanqisligini yumshatishning deyarli yagona yo'lidir, deb yozadi tadbirkor. Unga ko'ra, O'zbekiston Polshadan olma, Moldovadan kartoshka, Boltiq bo'yi davlatlardan sut import qiladi. Bu mahsulotlar Rossiya, Belarus va Ukraina hududlari orqali quruqlikda tashib o'tiladi. Endi bu tovarlar uchun muqobil yo'nalishni o'ylab topish iqtisodiy jihatdan imkonsiz bo'ladi. Rossiya portlari orqali dunyoning turli davlatlaridan olib kelinadigan yuklar ham muammoga uchraydi. Ko'plab dengiz liniyalari Rossiya portlariga yuk tashishdan bosh tortdi. Rossiya savdo kemalari esa Yevropa, Shimoliy Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya portlariga kira olmaydi, deb yozadi Zafar Hoshimov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram'dagi sahifasida Zafar Hoshimovning bu posti unga juda ham optimistik ruhda ko'ringanini aytar ekan, O'zbekistonni kutayotgan iqtisodiy bo'ronlardan qo'rqishini ta'kidlaydi. Qo'rqamanki, ayrim islohotlar ortga qaytishi mumkin. Masalan, donga davlat buyurtmasi yoki nazorat qilinadigan oziq-ovqat narxlari. Hammasi xalq uchun inflyatsiyaga qarshi choralar deb taqdim etiladi. Afsuski, energetika islohotini yana keyinga qoldirishadi. Jur'at yetishmaydi. Qo'rqamanki, byudjet defitsiti yanada kuchayadi. Yo'q daromadlar kamaygani uchun emas, xarajatlar oshgani uchun. 3%lik defitsit qoidasini yarim yillikka yetmay bekor qilishadi. Yana tashqi qarz jalb qilishga urg'u beriladi. Eng qimmatlashgan segmentdagi qarzlarni jalb qilishga o'tiladi, deb yozadi Otabek Bakirov. O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Qurmanovning Interfax Ukraina agentligiga o'tgan yilning sentyabr oyida bergan ma'lumotiga ko'ra, Ukrainaning O'zbekistonga eksportining asosiy qismini farmatsevtika, mashina va qurilmalar, metallurgiya, qoramol va go'sht, shakar, qandolatchilik mahsulotlari, qog'oz va karton, yog' kabi tovarlar tashkil etgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga qarab 2 hafta bo'ldi. Ukraina hukumati barcha eksport amaliyotini to'xtatganini ma'lum qildi. Farg'onadagi iqtisodchi Shuhrat Hamidovning aytishicha, urushning salbiy iqtisodiy oqibati O'zbekistonda hozircha sezilgani yo'q, ammo uning oqibatlari muqarrardir. Bugun ham bozorni aylanib keldim. Narx-navolarda jiddiy bir o'zgarish ko'rmadim. Aksincha, go'sht biroz pastlabdi. Un va moyning narxi ham o'shanday. Lekin menimcha, bu vaqtincha. Bu urushning iqtisodiyotimizga har tomonlama zarari bor. Garchi Rossiya bilan savdo munosabatlarida hozircha o'zgarish kuzatilmagan bo'lsa-da, ammo Ukrainadan bu yaqin orada tovar olmaymiz. Men shakar va kungaboqar yog'ining narxini oshishini kutyapman. Shuning uchun ham prezident kecha videoselektorda oziq-ovqat xavfsizligi haqida bekorga gapirmadi. Kutib o'tirmasdan shu tovarlarni boshqa mamlakatlardan oladigan muqobil yo'llarini topish kerak, deydi Shuhrat Hamidov. Iqtisodchining aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari importiga Rossiyaning keng yo'l ochib bergani yaxshi bo'ldi, ammo rubl qadrining kun sayin tushib borayotgani bu eksportning foydasini ham savol ostiga qo'yadi. Avvalgi yillarda Rossiya har narsani bahona qilib bizning qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga taqiq qo'ygan edi. Endi yetib tor kelib, zelyoniy svet dedi. Bizning dehqonu bog'bonlar xursand, Rossiya bemalol bo'lib qoldi deb. Ammo bugungi kunda rubl enasini ko'ryapti. Ular bizning mahsulotga dollar kursida rubl beradimi yoki mana shu rublning o'zini olasan deydi. Bunisi hali qorong'u. Shuning uchun bunga ham juda xomtama bo'lmasligimiz kerak, deydi Shuhrat Hamidov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Urushga borishni xohlamayman. Minglab rossiyalik turistlar uylariga qayta olmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada maxsus amaliyot nomi bilan urush boshlanganidan beri 20 ming rossiyalik turist chet eldan uyiga qayta olmayapti. Hukumat xorijda qolganlarni olib kelish uchun reyslar tashkil qildi, ammo bu reyslardan hamma ham foydalana olmaydi. Bir tomondan turistlarning pullari tugab bormoqda. Ularning bank kartalari bloklanyapti. Yevroittifoq va Shimoliy Amerika osmoni Rossiya uchoqlari uchun yopilganidan so'ng 27 ming rossiyalik chet elda qoldi. Bu qisqa muddatga sayohatga chiqqan turistlardir. O'tgan kuni Rossiya hukumati ularni olib kelish uchun reyslar tashkil qildi. Rosturizm rahbari Zarina Daguzovaga ko'ra, uchoqlar har kuni bir necha ming kishini olib qaytyapti. Ammo 4-mart holatiga ko'ra, taxminan 20 ming rossiyalik sayyoh qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rossiyalik turistlarning katta qismi 19 ming nafari Lotin Amerikasi mamlakatlarida. Uchoqlar yopiq havo hududlarini chetlab uchishiga to'g'ri kelyapti. Shu bois masofa uzayib, reyslar kechikyapti, dedi Daguzova. Ufalik tadbirkor Sergey qarindoshlari bilan birga Dominikanda yuribdi. Fevral oyi o'rtalarida kelishgan. 1-aprelgacha olishmoqchi edi, ammo urush bu rejaning beliga tepdi. Chipta olib qo'yganmiz, ta'tilimiz tugashiga hali bor. Safari qariganlar qaytaverishsin. Ular orasiga suqilishni xohlamayman, lekin ko'ngil tinch emasda. Vaziyat mutlaqo tushunarsiz. Agar ertaga uchib ketasizlar, boshqa reys bo'lmaydi deyishsa, nachora ketishga to'g'ri keladi, hikoya qiladi Sergey. Hozir qaytadigan reyslarni kuzatyapmiz. Meni hayratga solgani, hech qanday ma'lumot yo'q. Na Tashqi ishlar vazirligidan, na Aeroflotdan. Xavotir olmanglar, bir iloj qilib sizlarni olib ketamiz deb yupatishsa ham mayli edi. Hukumatning o'z fuqarolarga bunday nopisandligi menga yoqmayapti. Axir biz fuqarolarmiz, soliq to'laymiz-ku. Qadrimiz shumi? Ayollarimiz mahkumlikdan jazoga tusha boshlashdi. Shu yerda qolib ketamiz deb qo'rqishyapti. U Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanishga bir necha marta urinib ko'rdi, ammo saytda ko'rsatilgan raqam javob bermadi. Tashqi ishlar vazirligi sayti orqali qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim, yana go'shakni ko'tarishmadi. Dominikanda Rossiya vakolatxonasi yo'q. Eng yaqin vakolatxona Venesuelada, ammo u yerga eltib qo'yishni hech kim bo'yniga olmayapti, davom etadi Sergey. 1-mart kuni Rosaviatsiya gumanitar reyslar masalasi hal bo'lguncha turistlarga uyga qaytish uchun muqobil yo'nalishlarni o'zlari qidirib topishni maslahat berdi. Hozirda reyslar boshlangan, ular Aeroflot uchoqlarida bajarilmoqda. Shirkat 5-mart kuni barcha xorijiy reyslarni bekor qilgan, S7 uchoqlaridan qolib ketgan turistlarni ham tashiyapti. Inturist, Biblio Globus, Test Tour va boshqa ko'plab tur operatorlar S7 bilan hamkorlik qilardi. Aeroflot hozirda Larnaka, Budapesht, Sofiya, Havana va boshqa joylardan turistlarni maxsus reyslarda tashimoqda. Sergey 2020 yil bahorida pandemiya tufayli chegaralar yopilib, minglab rossiyaliklar chet elda qolib ketganida ham shunaqa ahvolga tushgan edi. O'shanda hukumat baribir uchoqlar jo'natgan edi-yu, ammo ungacha odamlar ancha asabiylashishgan, pulsiz qolib ketishgan edi. Sergey o'sha paytda Filippinda edi. U do'stlari bilan birga Vietnamgacha bilet oldi. U yerdan esa Azur Air shirkatiga qarashli reysda to'g'ri Ufaga uchib bordi. Bu safar ham shunaqa yo'llarni topishga to'g'ri keladi shekilli. Menga qarindoshlarimdan boshqa hech kim g'amxo'rlik qilmasligiga allaqachon ko'nikkanman. Hukumat bizga tupurib qo'ygan. Aylanma yo'nalishlarni qidirib ko'ringlar emish. Bu qanaqasi? Men izlab ko'rdim. Yo'q, hozir Dominikandan Kubaga qanday yetib olish mumkinligini o'rganyapman. Kubadan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri reys bor. Turkiyadan Gruziyaga, u yerdan tog'ma-tog' oshib Rossiyaga yetib olsa bo'ladi. Ko'ramiz qani, dedi Sergey. Aytishicha Dominikanda uning uyali aloqa operatori yaxshi ishlamaydi. Sergey tezroq uyga qaytmoqchi. Ufada velosiped va mototsikllar sotiladigan do'koni bor. Rubl qulagani munosabati bilan yangi biznes modelini o'ylab topishi kerak. Rosturizm chet eldagi rossiyaliklarga tezkor ma'lumotlarni Zarubezhniy pomoshnik ilovasi va davlat xizmatlari saytidan olishni taklif qilmoqda. Biroq turistlar buning imkoni yo'qligini aytishmoqda. Biz Birlashgan Arab Amirliklaridamiz. Kecha Uralskiy avialiniy shirkati uchog'i uchmadi. Davlat xizmatlari sayti va Zarubezhniy pomoshnik ishlamayapti. Konsullik esa na qo'ng'iroqlarga javob beradi, na elektron xatlarga. Bu yerdan qanday ketamiz deb yozishmoqda Rosturizm rahbarining Telegram kanalida. Turkiyadamiz, er-xotin 3 bolamiz bilan S7 xalqaro reyslarini bekor qildi. Bu yerdan qanday ketishni bilmaymiz, boshimiz qotgan. Turagent va operator vakillari javob berishmayapti deb yozgan yana biroq. Odamlarning pullari tugayapti. Bank kartalari o'chirilmoqda. Biz Dominikandan to'g'ri Moskvaga uchmoqchi edik, lekin o'xshamadi. Chunki Yevropa osmoni yopiq. Biletimiz qaytarib olinmaydigan bilet. Ancha-muncha pul yo'qotdik. Aylanma yo'llarni qidirib o'tirmang, juda ham qimmat. Narxlar ko'tarilib ketdi. Kishi boshiga 200-250 ming ortiqcha xarajat qilasiz. Undan ko'ra shu yerda qolinglar deb yozgan o'z blogida sayohatchi Aleksey Kutovoy. Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan so'ng Aleksey hozircha Rossiyaga qaytmaslikka qaror qildi. Umumiy safarbarlik bo'lishi xavfi bor. Men esa urushga borishni xohlamayman. Iqtisodiyot cho'kyapti. Kelajakda bizni nimalar kutayotganini bilmaymiz. Boz ustiga qaytish reyslari haqida tayinli ma'lumot berishmayapti, deydi Kutovoy Sever Reali bilan suhbatda. Aytishicha u va yaqinlari hozircha biror qiyinchilikka duch kelishgani yo'q. Bank kartalari ishlayapti, lekin muammolar erta-indin bo'y ko'rsatadi baribir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznesi haqida tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik 45 yoshli tadbirkor Tohir Sobirov 5 yildan buyon Ukrainadan O'zbekistonga isitish radiatorlarini import qilish bilan shug'ullanib keladi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi bois bugun Alfa shirkati rahbari Sobirovning biznesi kasodga yuz tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin doimiy va mavsumiy xodimlar ishsiz qolgan, davlat xazinasiga oyiga minglab dollarlik soliq oqimi to'xtagan. O'zining aytishicha u bilan hamkorlik qilgan Xarkovdagi isitish radiatorlari ishlab chiqaruvchi korxona Rossiyaning raketa hujumidan vayron bo'lgan. Xarkov viloyatining Chuguyev shahrida po'lat radiator ishlab chiqaruvchi zavod bor, U-Term zavodi. Zavod Rossiyaning Grad raketalaridan o'qqa tutilgan. Zavodga qanchalik zarar yetganini bilmayman. Men bilan ishlaydigan yigitlar urush boshlanganini ilk kunlari pastavkani vaqtincha to'xtatib turamiz deb xat jo'natishgandi. Hozir ular bilan umuman aloqaga chiqishni imkoni bo'lmayapti. Ularga ham bog'lanib bo'lmayapti, deydi tadbirkor. Ozodlik Xarkovdagi U-Term zavodi saytida keltirilgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. 24 fevral kuni Current Time nashri Rossiya kuchlari Xarkovning Chuguyev shahrini Grad raketalaridan o'qqa tutgani, snaryad raketalari aholi joylarga kelib portlagani, shahar bomba hujumi oqibatida vayron bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tohir Sobirov Ukrainadagi urush uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biznesini butkul yopishga yoki boshqa davlatlardan ham izlashga majbur bo'lishini aytadi. Afsuski, urush biznes planimizni barbod qildi. Yaxshiyamki, bu isitish mavsumiga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun force major vaziyati bo'lmadi. Mening ularda, ularning esa menda puli qolib ketmadi. Bir narsani bilamanki, mening muammom ukrainaliklarning ko'rgiliklari, ular hozir boshdan kechirayotgan fojia oldida hech narsa emas. Ular o'z ozodligi, o'z vatani uchun kurashadi, deb ishonaman, deydi Tohir Sobirov. O'zbek tadbirkori Ukrainadan O'zbekistonga yiliga 10 lab furada isitish radiatorlarini import qilganini eslaydi. 5 yil oldin boshlangan bu ish. Isitish sezoni payti oyiga 6-7 furada radiator keltirgan paytlarim ham bo'lgan. Bitta furada 50 ming dollarlik tovar, shundan 15% KQS solig'i to'lab kelganmiz. Ukrainaliklar bilan ishlash oson. Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar mahsulotini qimmat taklif qilishadi. Turkiyadan ham taklif bo'lgan, lekin Ukrainani tanlaganman. Ularga oldindan to'lov qilib xotirjam ishlasa bo'ladi. G'irromlik yo'q, vaqtida keladi, chunki mol, ayniqsa mavsum payti sal kechiksa katta zarar ko'rasiz, deydi tadbirkor. Tohir Sobirov Rossiya va Turkiyadan takliflar bo'layotgani, lekin Ukrainada vaziyat yaxshilanishini kutishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Hozir pauza qilib turamiz. Agar urush to'xtamasa, biznes orientatsiyani Turkiyaga qaratishga to'g'ri keladi. Rossiyada dollar ko'tarilib, Rossiya rubli qadri pasaygani u yerdagi mahsulotlar narxini ham tushirib yubordi. Lekin Rossiyadan pastavkani yo'lga qo'ysammi deb ham o'ylagandim. Sanksiyalar sabab u yerda ahvol beqaror. Hali beri ahvol yaxshilanmasa kerak. Turkiyani ham o'ylab turibmiz, lekin Ukrainadan umidimiz katta, ishimiz qayta iziga tushib ketishiga ishonamiz, deydi Tohir Sobirov. Boshqa tadbirkorlar ham Ukraina kompaniyalari taqdim etib kelgan mahsulotlarning O'zbekistonga kelishi urush sabab to'xtab qolganini aytishgan. O'zbekistonlik ishbilarmon Zafar Hoshimov 8 mart kuni Facebook sahifasida Ukrainadagi voqealarning O'zbekiston iqtisodiyotida keltirib chiqaradigan oqibatlari borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan, arzon narxlarda xizmatlarni Ukrainalardan boshqa hech kim taqdim etmasligi haqida yozib chiqqandi. Ayrim Ukrain kompaniyalari esa harbiy harakatlarga qaramasdan o'z xizmatlari onlayn rejimda taqdim etishda davom etishmoqda. Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston va Ukraina orasida o'zaro tovar aylanmasi 2 barobar oshganini aytgan.
O'zbekiston va qo'shnilar
10 mart kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida o'q otildi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, otishma oqibatida Qirg'iziston tomonidan hech kim jabrlanmagan. Ozodlik radiosi Tojik xizmati esa otishmada 1 nafar tojik harbiy halok bo'lgani va yana 1 fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati 10 mart kuni yuz bergan otishmada Tojikistonni aybladi. Rasman bildirilishicha, taxminan soat 10:50 da Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonning Botken tumaniga qarashli Teskey qishlog'ida chegaraning aniqlanmagan qismida harakatlanish qoidasini buzgan. Qirg'iz chegarachilari ulardan tartibga amal qilishni talab etgan. Rasmiy ma'lumotda dahanaki janjal ortidan tojik chegarachilariga boshqa askarlar ham yordamga kelgani va ular ko'pchilik bo'lib chegaradan o'tishga harakat qilgani, ammo qirg'iz chegarachilari bunga to'sqinlik qilgani ta'kidlangan. Qirg'iz tomonining ma'lumoti bo'yicha shundan so'ng ikki tomon 10 daqiqaga yaqin o'zaro otishma sodir etgan. Qirg'iz tomonidan jabrlanganlar yo'q. Tojikiston rasmiy organlari mazkur voqea yuzasidan hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmati esa o'z manbalariga tayangan holda otishma paytida 1 nafar tojik chegarachisi halok bo'lgani va 1 fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Otishmadan so'ng 2 tomon chegara rahbarlari muzokara o'tkazgan. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, tomonlar sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'zaro mustaqil tezkor tergov o'tkazishga hamda uning natijasini 12 mart kuni chegara xizmatlari rahbarlari uchrashuvida taqdim etishni kelishib olgan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar ko'p. Ana shu mavhumlik sababli qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'qotar qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lish hollari ham ko'p uchraydi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'lgan edi. O'shanda Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjal qurolli to'qnashuvga aylanib ketgan edi. Bir necha kun davom etgan qurolli nizo oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini va 87 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara bo'lib, shundan atiga 519 kilometr belgilangan. Qolgan qismi bahsli hisoblanadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy ekspert: Talvasaga tushgan Rossiya kattaroq hududlarini bosib olishga so'nggi bor urinmoqda. Ukrainada harbiy harakatlar boshlangan 24-fevral sanasidan beri Rossiya mudofaa vazirligi faqat bir marta talafotlar haqida ma'lumot berib, 498 askari o'lganini va 1600 nafar askari yaralanganini tasdiqladi. Ammo talafotlari aslida bundan ko'proqligini qat'iyan inkor etib kelmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya armiyasi talafotlari xususida tamoman boshqa raqamlarni keltirishadi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, butun urush mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asir olinganlar bilan birga jami 12 ming askaridan ayrilgan. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin muddatli xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar ham, zaxiradagilar ham Ukrainadagi amaliyotga jalb etilmaganini va jalb etilmasligini so'nggi bir necha kun ichida ikkinchi bor aytdi. Putinning muddatli xizmatni o'tayotgan harbiylar Ukrainadagi janglarda qatnashmayapti degan gapiga ishonsa bo'ladimi? Rossiya Federatsiyasi qo'shinlarining Ukraina urushidagi talafotlari aslida qancha? Mamlakatning odam resurslari va moddiy zaxiralari yana qanchaga yetishi mumkin? Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari Harbiy ekspert Leonid Polyakov Nastayashe Vremya efirida ana shu savollarga javob berdi.
Putin muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar Ukrainadagi urushda ishtirok etmayotganini, ishtirok etmasligini aytmoqda. Unga ishonsa bo'ladimi?
Putinga ishonish o'zingga nisbatan behurmatlikdir. Biz bunga ishonch hosil qilganmiz. U nuqul yolg'on gapiradi. Mantiq va aql emas, allaqanday afsonalar boshqaradi uni. Hozirgi vaziyat Putinning o'z afsonalari qurboni bo'lganini anglatadi. Rossiyalik muddatli harbiy xizmatchilarga kelsak, ulardan qanchasi asirga tushganidan so'ng o'zlari tan oldi. O'tgan yilning dekabrida ularni mashqlarda qatnashish uchun Ukraina chegaralariga yaqin hududlarga jo'natishgan ekan. Ular butun qishni dalalarga tikilgan chodirlarda o'tkazishgan, holdan toyishgan. Ular shartnoma imzolashga majbur etilganliklarini yoki o'rinlariga boshqalar qo'l qo'yganini aytishyapti. Qisqasi, Rossiya yuridik jihatdan istalgan bahona bilan o'zini oqlashi mumkin, ammo Ukrainaga jo'natilgan askarlar orasida muddatli harbiy xizmatchilar haqiqatan ko'p.
Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Rossiya jangovar kuchlarining qariyb 100% Ukrainadagi urushda qo'llanib bo'lgan. Sizdan buni oddiy odamlar tiliga o'girib berishingizni so'ramoqchiman. Jangovar kuchlarning qariyb 100% nima degani va shaxsan siz Pentagonning fikriga qo'shilasizmi?
Men ushbu bayonotni originalda o'qiganim yo'q. Bu yerda aftidan Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida, Qrimda va Belarusda 200 minggacha askar to'plagani nazarda tutilyapti. Ayni paytgacha salkam 150 ming harbiy Ukrainaga kiritilgan, balki bundan ham ko'proq. Shuning taxminan 3dan 1 boy berildi. O'ldirildi, yarador bo'ldi, daraksiz ketdi yoki asir tushdi. Xullas yana qanchadir askar Ukrainaga tashlanishi mumkin, lekin bu unchalik muhim emas, chunki ishg'ol uchun to'plangan asosiy kuchlar allaqachon kiritilgan. Menimcha, ba'zi qismlarini ushlab turishibdi. Masalan, yanvar oyida va fevral boshlarida Ukraina chegaralari atrofida o'tkazilgan mashqlar tasvirlariga e'tibor bersangiz, BMP 3 piyodalar mashinalari aks etgan kadrlarni ko'rasiz. Bu eng so'nggi harbiy ishlanmalardan biri, garchi Sovet Ittifoqi davrida yaratilgan bo'lsa-da, Rossiya qurolli kuchlariga endi-endi yetkazib berilmoqda. Bu BMP'larning ikkita topi bor. Biri 100 mm kalibrli, ikkinchisi 30 mm kalibrli avtomatik qurol. Ukrainada men ularni hali uchratmadim. Bu nima degani? Bilishimcha, bunaqa BMP'lar Yelnya shahri yaqinida joylashgan 1-chi tank armiyasi ixtiyorida. Demak, ularni Ukrainaga hali kiritishmagan yoki cheklangan miqdorda bo'lgani uchun umuman kiritishmoqchi emas. To'g'ri, Rossiya Qrimdan yoki mamlakat ichkarisidan yana 20 ming 30 ming askarni olib kela oladi. Balki Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo, Sibir va Kavkazdagi qo'shinlardan yig'ib olishar. Ammo ularni avval boshdan urushga jalb qilish rejalanmaganligi sababli bu jarayon uzoqqa cho'ziladi. Qolaversa, bu askarlarni Ukrainada urushda qatnashishni juda ham xohlaydi deyish qiyin. Qisqasi, qo'shimcha kuch to'plab kelish oson emas. Shu bois ham biz Rossiyaning jon talvasasida Ukrainaga mumkin qadar chuqurroq kirishga, iloji boricha ko'proq hududlarni bosib olishga harakat qilayotganini kuzatmoqdamiz. Ular endi favqulodda xavf tug'dira olishmaydi, chunki hammasining joyi belgili, harakatlari nazoratda va birin-ketin yo'q qilinyapti.
Rossiya harbiylari Ukraina hududiga juda chuqur kira olmaydi deb o'ylaysizmi?
Biz ularni to'xtata olishimizni, olg'a siljigani qo'ymasligimizni tushunib yetishdi. Men shuni nazarda tutyapman. Muzokaralarda tillari ustunroq bo'lishi, ushbu bosqin oqibatlari ustida savdolashishga ko'proq imkoniyat qolishi uchun ular iloji boricha ko'proq hududni bosib olishmoqchi. Shu bilan birga Xarkov, Chernigov, Sumi va boshqa qator shaharlarni vayron qilish bilan qarshilik ko'rsatishga jur'at etgan ukrainlardan qasos olishmoqda. Ya'ni biz siz bilan tipik Rossiya strategiyasiga guvoh bo'lyapmiz. Dushman taslim bo'lmayotgan ekan, undan o'ch olish va mumkin qadar ko'proq zarar yetkazish kerak degan strategiya. Taxminimcha, yaqin hafta mobaynida biz dushmanni asta-sekin orqaga surishni boshlaymiz. Kharkiv bo'sag'asida ular allaqachon chekinmoqda yoki Nikolayev yaqinida bo'lganidek qirib tashlaymiz.
AQSh razvedkasiga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainada o'z tarafidan urushga tashlash uchun Suriyada jangarilarni yollamoqda. Ukraina armiyasi tomonida esa butun boshli chet el legioni tuzilyapti. Ukrainani himoya qilish uchun ko'ngilli bo'lib kelgan ajnabiylar bilan yollanma suriyaliklar urushda burilish yasay olisharmikan? Va bu burilish kimning foydasiga bo'ladi?
Suriyaliklar urushga yollanayotgani haqidagi xabar Rossiya ichidagi auditoriya uchun tarqatilgan bo'lishi mumkin. Go'yo Rossiyaga xayrixohlar ham bor degan mujda berish maqsadida. Harbiy nuqtai nazardan esa bu juda kulgili. Suriyadanmi, boshqa yerdanmi keladigan, hatto qachon kelishi noma'lum jangarilar bilan biz tashkil qilayotgan jangovar bo'linmalarning professional, veteran jangchilarini taqqoslab bo'ladimi? O'zlaringiz bilgan Belarus va Chechenlardan tashqari Isroildan, AQShdan, Yevropa mamlakatlaridan ko'ngillilar kelishmoqda. Agar suriyaliklar kelishsa, shaxsan mening bunga ko'zim yetmaydi. Ular Ramzan Qodirovning shotirlari kabi shu yerda o'lim topishadi. Qodirovchilardan ko'pini yo'q qildik, qolganini ham yo'q qilamiz. Gastomelda, Buchada, Varzel va Irpendagi xunrezliklari uchun hammasi tovon to'laydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.